Tatălui pentru această zi. Este o ocazie minunată pentru noi de a ne apleca asupra cuvântului Domnului și a învăța unele lecții care ne sunt folositoare. Înainte de a începe, mă gândesc că cu toții observăm unele locuri libere, poate nu toți știm, dar este seminarul tinerilor la Călinești, care a început ieri și continuă și astăzi, și unii frați sunt acolo. Este, ziceam, o binecuvântare să fim împreună și aș vrea să medităm împreună la o lecție pe cât de simplă, pe atât de necesară și de încurajatoare. Lecția este luată din Psalmul 23, pe care vă rog să-l citiți împreună cu mine. Psalmul 23. Vom citi deci împreună Psalmul 23. Domnul este păstorul meu. Nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășuni verzi și mă duce la ape de odihnă. Îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte, din pricina numelui Său. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, căci Tu ești cu mine. Toiagul și nuiaua Ta mă mângâie. Tu mi-ntinzi masa în fața potrivnicilor mei, îmi ungi capul cu un de lemn și paharul meu este plin de dă peste el. Da, fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele și voi locui în casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele. Psalmul 23 este analizat într-un reprint 56-53 din 15 martie 1915. În această analiză se spune că multe dintre poemele care s-au auzit vreodată și au fost scrise, toate acestea la un loc, n-au făcut atâta bine credincioșilor ca și cartea psalmilor. Ne place să citim în psalm? Cartea psalmilor aduce mângâiere, întărire, încurajare celor care sunt plini de bucurie, precum și celor care trec prin încercări, prin experiențe. Deci conținutul psalmilor aduce mângâiere și alinare în mijlocul furtunilor și în tristărilor și ating cele mai sensibile corde ale omului credincios. Se spune de către unii cercetători ai Bibliei că Psalmul 23 este privighetoarea psalmilor. Ea este mică, are pene frumoase, cântă cu timiditate, în întuneric, umplând cu bucurie melodioasă atmosfera întregii lumi. Ce este Psalmul 23? Privighetoarea psalmilor. Un alt cercetător al Bibliei spune că Psalmul 23 este mărgăritarul psalmilor, a cărui blândă și pură strălucire încântă fiecare ochi. Am reținut ce este Psalmul 23, privighetoarea psalmilor, și este mărgăritarul dintre psalmi care încântă fiecare ochi al credinciosului. Dar cui se adresează acest psalm? Domnul este păstorul meu. Cui se adresează acest psalm? El este apreciat, cum se cuvine, numai de cei ce se află în legământ cu Dumnezeu. Cui se adresează acest psalm? Celor care sunt în legământ cu Dumnezeu. Regele David a putut să-și aplice lui acest psalm, întrucât el făcea parte din poporul Israel, popor de legământ cu care Dumnezeu la muntele Sinai a încheiat un legământ, că el va fi Dumnezeul lor și îi va binecuvânta dacă îl vor asculta. Așa cum citim în Exod, capitolul 34, versetul 10. În Exod 34, cu 10, citim. Domnul a răspuns: iată, eu fac un legământ. Voi face în fața întregului popor minuni care n-au avut loc în nicio țară și la niciun neam. Tot poporul care este în jurul tău va vedea lucrarea Domnului și prin tine voi face lucruri înfricoșate. Am citit în Exod 34, cu 10. Astfel, ascultarea de acest angajament, de acest legământ, aducea binecuvântare poporului Israel și viață veșnică, iar neascultarea aducea pedepse. Apostolul Pavel arată că pe temeiul acestei legi sau acestui legământ nimeni n-a putut fi îndreptățit, deoarece nimeni nu putea ține legea în mod perfect. Așa ne spune Apostolul Pavel în Galateni, capitolul 2, versetul 16. Galateni, capitolul 2, versetul 16. Totuși, fiindcă știm că omul nu este socotit neprihănit prin faptele legii, ci numai prin credința în Iisus Hristos, am crezut și noi în Hristos Iisus ca să fim socotiți neprihăniți prin credința în Hristos, iar nu prin faptele legii. Pentru că nimeni nu va fi socotit neprihănit prin faptele legii. Dacă au fost puțini care au depus eforturi de a împlini legea dată izraeliților, credem că David a fost unul dintre ei. Chiar dacă și lui îi lipsea perfecțiunea, Domnul l-a numit om după inima lui. De ce l-a numit om după inima lui? Pentru că, deși a avut eșecuri, s-a căit și a primit de pedeapsa, bucurându-se de restabilire în favoarea Domnului, străduindu-se pe viitor să-și păstreze relația curată cu Dumnezeu. Este minunat să știm că Dumnezeu apreciază pe unii dintre muritori, fiind mulțumit de ei, cum a fost David și alții care s-au străduit să trăiască evlavios, numindu-i oile sale. Cine sunt oile sale? Cine sunt aceia care pot spune, Domnul este păstorul meu? Am învățat până aici că David era unul dintre aceștia care putea spune, eu sunt una din oile sale și împreună cu el, tot poporul Israel care erau în legământ cu Dumnezeu, erau oile despre care psalmul zice, Domnul este păstorul meu. Când zicem Domnul este păstorul meu, ne gândim la marele și supremul nostru Creator, Tatăl nostru Ceresc, Jehova. Jehova este păstorul oilor. Dacă acest psalm se aplică la Israel ca popor, el se poate aplica și la Domnul și la biserica sa. Astfel, psalmul este aplicabil la Domnul ca răscumpărătorul Iisus însuși și la urmașii săi pe care îi numește oile turmei sale. Pentru biserică, deci, Iisus este reprezentantul Tatălui și însuși Domnul zice, cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Ioan 14:9. Scripturile spun că nimeni n-a putut vedea pe Tatăl și să trăiască, dar Domnul este reprezentantul Tatălui și fiul marelui împărat sau fiul marelui păstor, Jehova. Cine este marele păstor? Jehova, Dumnezeu. Așa că Iisus și biserica sunt oile turmei lui Jehova, într-un mod deosebit față de cum a fost Israelul ca popor în veacul iudeu. Relația Israelului cu Dumnezeu era prin mijlocitorul Moise, iar relația bisericii este prin Hristos și prin legământ mai mare decât al Israelului după trup. Astfel, pentru ca cineva să-și aplice acest psalm, trebuie să fie intrat în legământ prin Hristos și să devină o oaie în turmă, intrând pe singura poartă în staul, care este Hristos. În Ioan capitolul 10, versetul 7 și 9, găsim scris, eu sunt ușa oilor. Oricine vine la Tatăl, numai prin mine poate să o facă. Așadar, dacă după moștenire toți suntem păcătoși, Dumnezeu a întocmit un plan prin care binecuvântarea sa va fi extinsă la toți locuitorii pământului. Dar să nu uităm că între timp își alege unele oi speciale. Oi speciale? Cine sunt acestea? Deci în viacul evanghelic își alege aceste oi speciale, după cum spune Iisus. Oricine voiește să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Matei 16:24. Vedem deci că lepădarea de sine este primul pas care înseamnă a renunța la ambițiile, planurile și viața pământească, cu plăcerile și poftele ei, și a ne preda voința lui Dumnezeu prin legământ, zicând așa cum a zis Domnul: vin să fac voia ta, o Dumnezeul meu. Psalmul 40:7-8. Despre această clasă noi citim: adunați-mi pe credincioșii mei care au făcut legământ cu mine prin jertfă. Psalmul 50:5. Legământ de jertfă? El este calea prin care putem fi acceptați ca oile turmei Domnului. Este deci o singură cale, un singur mijlocitor de a intra în staul. Așa cum citim în Faptele Apostolilor, capitolul 4:12. În nimeni altul nu este mântuire, căci nu s-a dat sub cer un alt nume prin care să fim mântuiți, decât numai în numele Domnului Iisus. De asemenea, Apostolul Pavel ne spune în 1 Timotei 2:5, căci este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos, care s-a dat pe sine însuși ca jertfă de răscumpărare pentru toți. Citim în acest psalm, în psalmul 23, că aceste oi nu vor duce lipsă de nimic. Dacă poporul lui Israel i-au fost promise binecuvântări pământești, la poporul Israel spiritual îi sunt promise binecuvântări mai mari, spirituale. Sunt acestea bunăstări pământești, bogăție pământească, lux și comoditate? Desigur că nu. Ca noi creaturi, trăind temporar, în corpuri umane, este necesar ca uneori să trecem și prin pedepse și experiențe întristătoare, necesare pentru dezvoltarea noastră spirituală. Apoi citim în psalm că oile vor avea parte de pășuni verzi și de ape de odihnă. Acestea sunt apele împrospătătoare ale adevărului. Astfel, hrana spirituală va fi la îndemâna lor, care le va da o pace și o odihnă de plină. Dar vai, sunt unele oi care n-au de plină încredere în păstor și nu se supun cu totul ca să nu aibă altă voință decât a lui. Ele intră în dificultate, deoarece neglijează a se hrăni din pășunile verzi și apele răcoritoare ale adevărului, găsite în cuvântul lui Dumnezeu. Aceste oi se aseamănă cu caracterul de capră, cărora le place să părăsească turma, să se hrănească singure, depărtându-se de păstor, căutând hrană care nu le dezvoltă spiritualitatea. Dar Chiar și aceste oi sunt apreciate de păstor și merge păstorul după ele. Nu întâmplător în psalm citim, toiagul și nuiaua ta mă mângâie. Toiagul și nuiaua le aduce înapoi în turmă. Cu nuiaua alungă vrăjmașii, iar cu toiagul le ajută să iasă din dificultăți, să iasă din grijile acestei vieți, din încercările și înșelarea bogățiilor și din asediile păcatului și ale lui Satan. Apoi aceștia pot cânta. El îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte. Îmi înviorează sufletul înseamnă că în mijlocul încercărilor, cei care recurg la a se hrăni cu cuvântul lui Dumnezeu primesc din nou înviorare și ajutor. Aș vrea să continuăm. Psalmul nostru zice, deși umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de nici un rău. Valea umbrei morții este valea în care călătoresc toți oamenii. Dacă a fost cândva cineva pe un munte înalt, având perfecțiunea, acesta a fost strămoșul nostru Adam când a fost creat. Și de la această stare înaltă, degradarea, coborârea a început și iată noi suntem cu toții urmașii acestui strămoș căzut în păcat și noi călătorim cu toții în valea umbrei morții. Murim în fiecare zi, suntem înconjurați de condițiile morții. Avem numai speranța că Domnul va conduce pe oile sale înapoi la înălțimile vieții. El conduce acum pe aceste oi din acest veac evanghelic biserica trupului Hristos. Curând va conduce întreaga lume. Dar aceasta în timpul împărăției sale milenare. Domnul Iisus spune în Ioan capitolul 10, versetul 16, mai am și alte oi care nu fac parte din staul acesta. Mă voi duce și le voi aduce și pe acestea și va fi o singură turmă și un păstor. Iar acum despre biserică se spune, deși umblu prin valea umbrei morții, avem o cântare 151 care zice, umbra e neagră când și când și drumul duce repeziș, dar am speranță nouă în gând, chemându-mă, cântarea 151, umbra e neagră când și când și drumul duce repeziș și în sufletul ce-i plin de gând, viforul bate liniștit. Atunci mie numai stânca, adăpost stânca în fie, atunci mie numai stânca, adăpost stânca în fie numai. Valea umbrei morții, sfârșitul acestei văi este aproape. Nu numai în sensul că noi vom ajunge curând la sfârșitul călătoriei vieții, ci în special în sensul că ziua cea nouă este pe punctul să apară, a cărei rezultat l-a arătat Domnul păstorul nostru. În Malahi, capitolul 4, versetul 2. Atunci va răsări soarele dreptății și vindecarea va fi sub aripile lui. Rezultatul final va fi că nu va mai exista suspin, plâns și moarte, ci întreaga lume va începe să iasă din valea umbrei morții. 1000 de ani se vor ridica iarăși la înălțimile glorioase ale perfecțiunii umane de la care a căzut Adam. Și dreptul de a se întoarce la acestea este asigurat pentru toți prin moartea lui Iisus, cel drept pentru cei nedrepți. Din acest psalm 23, pare prețios să se aplice acest psalm în special bisericii, după cum am spus. Astfel, în mod potrivit citim că poporul Domnului din prezent are o masă specială pregătită, unde se pot împărtăși chiar în prezența vrăjmașilor. Tu îmi întinzi masa în fața vrăjmașilor mei. Deși trăim în vremuri în care pricinile de potignire sunt mai numeroase, deși Satan se zbate răgnind ca un leu căutând pe cine să înghită, deși influențele lumii sunt atât de puternice împotriva noastră, noi avem un izvor, avem o masă îmbelșugată pusă la îndemână. Vom dori noi să ne hrănim de la această masă? Poate că n-am ajuns încă să apreciem masa îmbelșugată pusă la îndemână. Poate că suntem din aceia care uneori căutăm hrană în altă parte. Poate că ne asemănăm cu caracterul de capră care iese din turmă și se duce undeva departe de păstor. Dar pentru a fi readus din nou la turmă, avem nevoie de toiag, avem nevoie de nuiauă. Lucrul acesta nu va fi adevărat în viitor, căci în viitor niciun vrăjmaș, nici altceva ca să-i facă rău nu va fi permis. În Isaia, capitolul 11, versetul 9, scrie, acolo nu va fi niciun leu și nici o fiară sălbatică pe acea cale. Se numește calea înaltă a sfințenii. Dar cât este de adevărat că poporul consacrat al Domnului, chiar atunci când este înțeles greșit, prezentat greșit, defăimat și are împotrivire, este totuși privilegiat să se ospăteze la masa Domnului. Masa reprezintă pregătirea făcută de Dumnezeu pentru nevoile lor. Sunt făgăduințele lui Dumnezeu, asigurările favorii sale. Cât de repede uităm aceste făgăduințe. Cât de repede suntem pregătiți spre descurajare. Cât de mult câștigă Satan, amăgitorul nostru, uneori de la noi, când dăm peste obstacole de tot felul. Obstacole în familie, obstacole în societate și, de ce nu, obstacole chiar între frați. Dacă e așa, eu nu mă mai duc la adunare. Este un gând bun? Cu siguranță nu. Cu siguranță nu. Dar ce trebuie să facem în astfel de împrejurări? Să revenim la păstor, să învățăm din promisiunile lui, să ni le însușim ca fiind ale noastre și să ne gândim că masa este pregătită pentru noi. Iată ce zice mai departe. O altă dovadă că psalmul aparține bisericii din acest viac este declarația: îmi ungi capul cu un de lemn. Un de lemn? Un de lemn o reprezintă Spiritul Sfânt. Ce mică măsură de Spirit Sfânt au acei care zic: de mâine nu mă duc la adunare că nu mai îmi place. Este aceasta o poziție potrivită? Nici de cum. Satan încearcă să ne abată de pe cale, dându-ne oarecum dorințe după lucruri care nu satură. Uneori alte izvoare, alte căi, alte cărări. Iisus, capul bisericii, a fost uns cu un de lemnul bucuriei mai mult decât soții săi. Acel un de lemn sfânt al ungerii folosit pentru preoții și împărații lui Israel a simbolizat Spiritul Sfânt care a venit asupra bisericii, reprezentativ în Iisus. Și același un de lemn al ungerii a venit peste toți membrii bisericii, care este corpul lui Hristos, așa cum citim în Psalmul 133. Uleiul a fost uns pe cap și de acolo se coboară pe marginea veșminților marelui preot. Apoi vorbim despre pahar. Îmi ungi capul cu un de lemn și paharul meu este plin de dă peste el. Cuvântul pahar este folosit în Scripturi pentru a reprezenta o sorbire, uneori dulce, alteori amară. Uneori ambele. Aluzia este că paharul Domnului înseamnă experiențe și încercări amare în prezent, după cum a spus Iisus: nu voi bea paharul pe care mi l-a dat Tatăl să-l beau? Paharul său pe care el l-a oferit ucenicilor săi a fost acesta, și din care noi, devenind ucenicii săi, ne propunem să ne împărtășim cu el, și care este reprezentat simbolic prin paharul comuniunii. Nu vom bea paharul pe care Domnul a băut? Poate că mulți dintre noi în descurajare ar zice: nu voi bea paharul acesta. Dacă nu aveți parte cu mine în acest pahar al suferințelor, nu aveți parte nici de paharul bucuriei. Este dulce, este prețios în multe sensuri ale cuvântului a participa în suferințele lui Hristos, în orice sacrificii și servicii pentru Domnul și cauza sa. Dulcele se amestecă nestingherit cu amarul, dar Domnul promite că în viitor paharul cu vin nou în împărăție va compensa cu bogăție orice amărăciune din prezent. Paharul nostru este plin, dar nu l-am vrea nici cu un strop mai puțin. Avem avem o mană din 10 mai care ne spune despre acest pahar că este paharul bucuriei și paharul amărăciunii. Și el este plin în ambele sensuri peste măsură. Psalmul nostru încheie cu cuvintele: da, fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele. Ce prețios este acest gând! Bunătatea lui Dumnezeu, îndurarea lui Dumnezeu pentru toți aceia care sunt cu adevărat ai Lui, în Iisus Hristos, însoțindu-ne zi de zi, moment de moment și potrivit Scripturilor, făcând ca toate să lucreze împreună pentru binele nostru. Apoi este declarat marele final: voi locui în casa Domnului zile îndelungate. Casa Domnului este acea casă despre care Domnul nostru a spus în Ioan capitolul 14. În casa tatălui meu sunt multe locuințe. Mă duc să vă pregătesc un loc. Și apoi, după ce mă voi duce, vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua la mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Casa tatălui meu. Apoi, la a doua sa venire, la schimbarea noastră glorioasă, vom intra în casa tatălui în cel mai deplin sens al cuvântului, pe planul spiritual pe care carnea și sângele nu-l pot moșteni. Aceasta va fi partea veșnică a aleșilor lui Dumnezeu, biserica. Marile binecuvântări care vor veni ulterior pentru lume, binecuvântări pământești, nu stau în niciun sens în calea gloriei bisericii, ci o măresc, pentru că ea va fi angajată cu Domnul ei pentru a împărți binecuvântări oilor pământești. Mai am și alte oi care nu sunt din staulul acesta. Le voi aduce și va fi o turmă și un păstor. Ne amintim de marea făgăduință făcută lui Avram. În tine, Avrame, și în sămânța ta vor fi binecuvântate toate neamurile pământului. Această binecuvântare va veni asupra tuturor neamurilor pământului prin sămânța lui Avram. Dar această sămânță se pregătește acum. În ce condiții? În condiții nefavorabile. De acum trebuie să ne formăm un caracter plin de milă, plin de bunătate, plin de răbdare, cu un cuvânt, un caracter plin de iubire. Deși umblu prin valea umblei morții, nu mă tem de niciun rău. Atunci când toiagul și nuiaua vin asupra noastră, să ne gândim că acestea sunt lucrările marelui maestru, care știe, vede, înțelege unde trebuie să fim ciopliți și cum trebuie să fie această cioplire ca să nu ne păgubească. Fie ca toți împreună să înțelegem necesitatea ajutorului divin în fiecare zi și să ne însușim aceste cuvinte din psalm, zicând în fiecare zi, Domnul este păstorul meu. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Amin.